Vācija un vairākas citas Eiropas valstis ir gatavas palīdzēt Grieķijai, uzņemot kopumā 1600 bērnu un jauniešu, kuri atrodas migrantu nometnēs bez pieaugušo pavadības. Tas ir brīvprātīgs šo valstu solis, lai nedaudz atvieglotu situāciju pārpildītajās nometnēs Grieķijas salās. Tāpat Eiropas Savienības iekšlietu komisāre Ilva Johansone ir paziņojusi, ka nometnēs esošajiem migrantiem tiks piedāvāts 2000 eiro pabalsts, ja viņi labprātīgi piekritīs atgriezties savā dzimtenē.
We are now launching a temporary voluntary return project.
Mēs uzsākam pagaidu brīvprātīgās atgriešanas projektu, kas ļaus 5000 imigrantu atgriezties no pārpildītām nometnēm salās. Tāpat mēs palīdzēsim Grieķijai pārvietot vientuļos jauniešus un bērnus, kā arī īpaši neaizsargāto grupu pārstāvjus. Pašlaik 7 dalību valstis ir gatavas uzņemt 1600 nepilngadīgo no Grieķijas.
Neviena no Baltijas valstīm šobrīd neizrāda gatavību uzņemt no Grieķijas nometnēm vientuļos bērnus. Latvijas iekšlietu ministrs Sandis Džirģens no partijas KPVLV. Iepriekšējās sanāksmes laikā Briselē ir sacījis, ka valdība joprojām ir pret migrantu pārvietošanu.
Ja jūs jautājat manu personīgo viedokli, es neuzskatu, ka politika atvērta Eiropa būtu pareizi pieeja. Tā nav izeja. Vēl jau vairāk mēs esam Baltijas valstis, mēs esam mazas valstis, un mums iedzīvotāju skaits krītis, ir depopulācija, ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits, mās migrācija mums arī ir skārus diezgan. Līdz ar to es aktīvi aizstāvu Latvijas pozīciju šeit Eiropas līmenī un norādu, ka mēs varam piedalīties ar tiem resursiem, kas mums ir. Mums ir ļoti labi sagatavota valsts policijas, valsts robežsardzes spēki, speciālā uzdevuma reaģēšanas vienības. Tas ir veids, kā mēs kopīgi dalam šo nastu kopā ar Eiropu.
Diskusijas par kopējās migrācijas politikas reformu Eiropā joprojām ir iestrēgušas. Turklāt Turcijas valdības paziņojums, ka vārti uz Eiropu ir atvērti, daudziem ir licis atcerēties par 2015. Gada migrācijas krīzi. Iespējams tādēļ arī daudzas Rietuma Eiropas valstis šobrīd nevēlas uzņemt migrantus no Grieķijas nometnēm. Tāda nostāja pauda Nīderlandes migrācijas ministre Ankie Brukera-Knola.
The opinion of the Netherlands is that we have to see this in the
Nīderlanda raugās uz šo situāciju Eiropas Savienības un Turcijas vienošanās kontekstā. Nīderlanda ir gatava piešķirt Grieķijai visu nepieciešamo atbalstu. Mēs varam nosūtīt viņiem darbiniekus, kuri var palīdzēt identificēt un reģistrēt cilvēkus salās vai kur citur. Bet mēs nevēlamies uzņemt bērnus.
Savukārt jau pieminētie 2000 eiro tiks piedāvāti nevis bēgļiem, bet gan migrantiem, kuri uz Eiropu bija devušies labākas dzīves meklējumos, un iespējams nojauš, ka viņu patvērumu lūgums varētu tikt noraidīts. Līdzīga motivācijas sistēma darbojas jau gadiem, un to organizē ANO Starptautiskā migrācijas organizācija. Kopš 2016. Gada šādu iespēju ir izmantojuši vairāk nekā 18,000 cilvēku. Tomēr ANO līdz šim piedāvāja tikai 370 eiro pabalstu. Līdz ar to Eiropas Savienības sniegtie 2000 eiro varētu būt krietni pievilcīgāka summa. Artjoms Kanahovs, Latvijas Radio, Briselē.